Hy is lofwaardig. Dis die woorde van Psalm 48. Ons sing die eerste drie verse as lofsang nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse hemelse Vader, Here van die leerskare, ons mag in eerbied tot u nader. Ons sing van u grootheid en heerlikheid, van al die magtige dade wat u gedoen het en nog steeds doen. Want as u werk dan kom daar verbasing oor mense. En selfs u vyande wat nie 'n saak met u het nie, moet erken dat u God is. En hulle moet in bewing voor u neerval. Dankie Here dat ons u mag ken as Vader vir wie ons lief is. Ons leef in verbondenheid met u die Almagtige. Ons mag elke tree, elke dag gee in die wete dat u ons beskerm en bewaar. Niks is vir u te groot asof dit hand uitruk en u kan dit nie beheer nie. En niks is so gewoon of so klein dat u ook nie daaroor 'n sê sou hê nie. Dankie dat ons in lewe en in sterwe met liggaam en siel die kosbare eiendom van u seun is. En daarom is ons ook u eiendom. Here, dankie vir soveel genadegawes. Vir sekerheid wat ons mag hê in u. Vir rus en vrede waarvan ons mag geniet. En dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, maar wat u gee op 'n tyd en 'n manier dat ons dit die minste verwag. Hier op aarde gaan dit woes. Volke bedink nietige dinge, nasies gaan te kere, konings staan teen u op. Mense staan op hulle regte en elkeen vat dit wat hy wil hê, asof dit hom toekom, terwyl dit hom glad nie toekom nie. Daar is soveel onderlinge wrywing, soveel ongelukkigheid en hartseer. Mense beland in tronke, en daar gaan dit net so erg soos buitekant die tronk. Maar u is God en u regeer, en u werk in die harte van die kinders, en u maak vir u koninkryk vol burgers by mekaar, wat u sal dien en vrees, tot in ewigheid. Ons dankie dat ons deel mag wees daarvan. Terwyl ons op hierdie deur mekaar aarde is, waar soveel ellende 'n rol speel, mag ons weet dat ons burgerskap by u in die hemele is, waar het veilig is. Ons skat is by u, waar mot en roes dit nie kan verniel nie. En nou bid ons u Vader, dat daar waar ons skat is, ons hart ook mag wees, en al meer en meer sal kom. Want ons moet bely dat ons stryd hier op aarde, dikwels 'n stryd is, waar ons energie insit in dinge wat nie belangrik is nie. En so baie keer is ons besig met nuttelose dinge, asof dit die heel belangrikste in die lewe is. Ons jaag en ons is besig, ons word moeg, ons wil gaan lê partykeer. En as ons dan weer mooi dink, dan besef ons hoe nutteloos baie dinge hier op die aarde is. Gee ons wysheid en krag, onderskeidingsvermoë, om ons te beywer vir dit waaroor dit werklik gaan. Here, wees met ons almal in ons eie unieke omstandighede, in huwelike, in gesinne, in families, ook in die kerkfamilie, waar ons as broeders en susters mekaar mag ken. Laat ons vir mekaar sensitief wees, mekaar oppas en bewaar. Nie net hier, ter plaatse in ons gemeente nie, maar ook in die kerkverband en met kerke wêreldwyd, waar ons die eenheid van die geloof mag beleef, saam met baie ander. Gee 'n vaste tuiste vir hulle wat alleen is, weduwees, wese, mense wat nooit tot troue gekom het nie. Here, dit is altyd wonderlik om te weet dat ons by u altyd 'n tuiste mag hê. En daarom hoef ons nooit regtig alleen te wees nie. Maar wil u ons ook hierin ondersteun en onderskraag. Ons bid vir almal wat wel tussen mense is, maar so alleen voel. U ken ons in ons hartseere, in ons onbekwaamheid om baie dinge te hanteer. Soms staan ons sprakeloos, ons weet nie meer watter kant toe nie. Versterk ons dan en lei ons deur die Gees, sodat ons nie moedeloos word nie. Lei ons nou deur die woord, maak ons ontvanklik daarvoor. Die woord maak lig waar het donker is. Dis sal vir die wonde. Dis lewende water vir dorstige siele. Versterk en bemoedig ons, en wys ons op ons verantwoordelikheid. Here, wil U ons lei op die pad van heiligmaking. Die stryd en die sonde is nimmer eindigend. Maak ons paraat in die stryd, dat ons nie toegee aan die verkeerde nie, nie in die sonde sal bly lê nie, maar telkens weer opstaan en aangaan met ons lewe voor U aangesig. Hoor ons, almagtige God, luister, Here van die leerskare, om Christus wil. Amen. Die oorwinningslied van die lam, wat in Openbaring 5 opgeteken staan, is beruim in skrifberuiming 8, in die groen boekie skrifberuiming 5:3. En daarvan sing ons nou verse 1, 4 en 5, die sondelose lam vir sonde skuld geslag is waardig om te ontvang, die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge. Ons sing verse 1, 4 en 5 van skrifberuiming 8. Ons bely dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, van waar hy kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies, dis sy wederkoms. En dit bely ons in Sondag 19 van die Katechismus. In verband daarmee gaan ons die skrifte oopmaak by die hoofstuk wat volg op die lied van die lam, Openbaring 6. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom, kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. En toe hy die tweede seel oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom, kyk. En 'n ander perd, die vier rooie, het uitgekom. En aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak. En 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seel oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom, kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd. En hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand. En ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, 'n rantsoen koring vir 'n penning, en 3 rantsoene gars vir 'n penning. En moenie die olie in die wyn beskadig nie. En toe hy die vierde seel oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom, kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doderyk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die vyfde seel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die woners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien, toe hy die sesde seel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Dit wat ons lees in Openbaring 6, dit bely ons in Sondag 19 van die Katechismus. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hy homself daar as hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Maar wat er nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerming bewaar. En hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel, dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vijande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my, saam met al die uitverkorenes, na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. Gemeente van die Here, die tyd tussen Christus se hemelvaart en sy wederkoms is die eindtyd. Is die tyd waarin God alles wat hy in sy raad beplan het tot finale vervulling bring. Die Openbaring 6 vertel vir ons sommer so in 'n voëlvlug wat alles in die eindtyd gebeur. Dit is eintlik 'n baie ontstellende hoofstuk. 6 seels word gebreek. En deur die oopbreek van hierdie seels, die een na die ander, gee Jesus Christus, die Seun van God, vir ons 'n insaag oor dit wat gou moet gebeur. En dit wat ons lees hier in Openbaring 6, dit bely ons in Sondag 19. In Sondag 19 bely ons ons troos, te midde van dit wat ons hier in Openbaring 6 lees. En dit is 'n baie belangrike troos, troos wat ons gedagtes moet rig, en ons gevoelens moet saamvat, sodat ons nie oorboord gaan nie. En so luister ons vanaand na ons Here Jesus Christus, wat sy kerk in die eindtyd op 'n baie besondere manier troos. Ons bely dat Christus ons hoof is, maar hy is ook ons koning, en hy is ons regter. Christus, ons hoof, ons koning, ons regter. Hy is hoof van sy kerk, koning van die wêreld, regter in die eindoordeel. Broeders en susters, toe ons Here Jesus daar in die hemel die boekrol van die geskiedenis begin oopbreek, die een stuk na die ander, wat ons hier lees, toe het die spanning opgeloop. Met die oopbreek van die eerste seël, waarmee die boekrol van die geskiedenis verseël is, kom daar 'n wit perd, en op die perd is daar 'n ruiter met 'n boog. Aan die ruiter is 'n kroon gegee, kroon van oorwinning, en hy gaan as 'n oorwinnaar die toekoms in. Nou, wit is vir ons 'n bekende kleur in die Bybel. Dit dui meesal op oorwinning, God se heerlikheid. Die kleur van die perd wys dat die ruiter deel het aan die majesteit en die heerlikheid van God. Dus hierdie ruiter op die wit perd is direk verbind aan God op die troon. En die hele beskrywing pas daarby. Hierdie ruiter het 'n boog, soos 'n pylenboog. Nie 'n swaard nie. Die rooi en die vaalperd wat na hom kom, het almal swaarde. Maar 'n boog. En daardie boog bring oorwinning. Die pyle wat hy met daardie boog skiet, tref presies binne in die kol. Die boog is die simbool van die evangelie van Christus. En dit word verkondig oor die hele aarde. En nou weet ons elders in die Bybel word die woord 'n swaard genoem, om te wys dat God se woord tweesnydend en baie kragtig is. Maar die oomblik, as die evangelie met 'n boog vergelyk word, dan wys dit op die trefsekerheid en die trefkrag van die evangelie. Die bediening van die woord is onkeerbaar. Dit keer nooit leeg na God toe terug nie. Daar waar die woord bedien word, in sy eenvoud en sy helderheid, daar gebeur iets met mense. En niemand gaan dit keer dat dit gebeur nie. Dit gebeur al op Pinkster. Die Seun van God het opgevaar na die hemel. Die eindtyd begin. En dan stuur die Seun uit die hemel sy Heilige Gees na die aarde. En deur sy Gees koester die hemelse hoof, sy liggaam, sy kerk. Hoe kragtigheid dit wat in Sondag 19 bely word nie op Pinksterdag gebleik nie. Want gelowiges, en hulle is maar min, vertel van die grootwerke van die Here, almal in Jerusalem verstaan. En op daardie dag het die Here duisende mense by sy kerk gevoeg. En dan sien die mens, daar trek die pijle van die evangelie, al kante toe. Die oorwinning was groot, op Pinkster, en dit is nog maar die begin. En soos wat die geskiedenis en handelinge volg, sien die mens die onkeerbare voortgang van daardie evangelie. Bladsy na bladsy van handelinge vertel van die kerk wat groei. Dit brei uit, dit vermeerder, dit word groter. Eers is daar een gemeente in Jerusalem, en dan na Pinkster is daar een kerk in Antiochië, en kort voor lang kerke in Klein-Asië, vandag Turkye, in Griekenland, in Macedonië, in Rome, in Italië, die hart van die heidense Romeinse rijk, die keizerse rijk wat verbeeld dat hy een god is. Daar, in die blyplek van die reusigtige leeuw, word die evangelie bedien. En ek dink mens, wat kan een preek maak met een keizer? Wel, die preek doen alles met die keizer. Uit die hemel maak Christus sy medegelowige mede-erfgename by mekaar. En dan verskyn hierdie ruiter in baie werelddele. Die lam breek die eerste seel oop, die evangelie kom in Europa, van waarof ons kom. Honderde jare later kom het in donker Afrika, maar ook in die wilde weste van Amerika, en ook die ongetemde heidendom van Australië en die verre ooste hoor die evangelie. Want dis kerkgeschiedenis, die oorwinningsverhaal van die ruiter op die wit perd. Hier op ons eie bodem sien ons die een oorwinning na die ander. Jan van Riebeek, oor wie daar deesdae baie vraagtekens geplaas word, was per slot van sake die man wat God gestuur het om die evangelie na Suid-Afrika te bring. Die groot trek, bloedrivier, die onafhanklike republieke, die Transvaal, die Vrystaat, selfs onder die juk van Engelse verdrukking en geweldige pes en konsentrasiekampe, loop die evangelie. Ons Here Jesus, bring by mekaar wat by mekaar hoort, en hy doen dit rondom sy woord. Deur die gepredikte woord wys hy dat hy 'n hoof is van 'n liggaam wat besorgd en begaan is oor hierdie liggaam. Deur die woord regeer hy ferm en tog tegelijk baie liefdevol. As die Bybel oopgaan, broeders en susters, dan hoor ons die stem van die goeie herder en hoor ons heef in die hoof in die hemel. Sy woord is 'n muur waar agter ons mag skuil. Sy woord is 'n wapen waarmee ons kan veg. Dis ons sekuriteitsstelsel in 'n deurmekaar lewe. Sy woord is die salf vir die wonde as ons seer het en as ons op 'n siekbed lê. So was het al die eeue. Die Here Jesus Christus bou sy kerk deur sy woord. Hy bewaar sy kerk deur sy woord. En dan bely ons hier in Sondag 19, ons hoof en koning Jesus Christus giet deur sy gees hemelse gawes in ons uit. Hy maak ons vol met sy heilige gees, elke dag. En as ons dit bely, dan besef ons, dis nie maar net woorde nie, hier word aksie gevra. Hef jou hart op na Christus aan die regterhand van die Vader, want daar, vanaf die Vader, praat hy met ons. Daar is hoofkwartier. Luister na hom, as jy in die kerk sit. Luister na hom, as jy huisgodsdienst hou. Luister na hom, as jy deelneem aan Bybelstudie. Want dan kry jy die gawes van die Gees, die gawes van geloof en gebed, van bekering, volharding in die stryd en die sonde. En ons moet vol word van die gawes, broeders en susters, want op tye raak mens moedeloos. En jy word moeg. Ons moet vol word van die hemelse gawes. En ons moet dit deel praat met mekaar oor hierdie woord, bou mekaar op in die geloof, ondersteun mekaar, help mekaar, vra saam na die wil van die Here vir jou dag tot dag bestaan. Beoordeel gebeure, klein en groot, alles wat plaasvind in die lig van die skrif, dan bly ons bewaar in die eindtyd. Ons kan nie genoeg bid vir die bewaring van geloof en die bewaring van Christus se kerk nie, want die tyd waarin ons leef en veral die tyd wat voor ons lê, is voorwaar nie 'n maklike tyd nie. Dis waarby ons nou volgende kom. Christus is hoof en hy is koning, koning van die hele wêreld. En nou kom ons terug by Openbaring 6. Die tweede seël van die boekrol word oopgebreek. En daar kom 'n vuurrooi perd. Hy verskyn op die toneel. Aan hom wat daarop sit is gegee om die vrede van die aarde af weg te neem. En hier ruiter kry 'n swaard. Hy gebruik die swaard om onrus te saai. Hy vermoor mense. En die bedoeling is nie om sommer so enig iemand dood te maak nie. Die swaard word uitgetrek teen die ruiter op die wit perd, die kerk van die Here. Dus het gaan oor bloed van gelowiges wat moet vloei. So was het al van die sondeval af, broeders en susters. Kain vermoor Abel, sy godvreesende broer. En na Abel is daar martelare wat sterf en het word 'n hele stroom van hulle. Die duivel slaan toe deur Stefanus te stenig, kerkvaders te martel. En ons eie bloedeie hugenote voorouers moet vlug uit Frankryk, die land waar die reformatie begin het, wat hulle moet ontsnap aan die Romeinse inquisisie. In hierdie jaar van herdenking, van hervorming, dan sien ons hierdie dinge weer voor ons oë gebeur. Die rooi perd, hy is aan die hardloop. Maar die wit perd bly oorwinnaar. Die bloed van die martelare is nie die einde van die kerk nie. Inteendeel, ons ken die spreekwoord, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Want die oomblik is daar bloed vloei, dan dwing dit gelowiges om nog meer paraat te word. Nie dat die duivel 'n nuwe plan uitwerk. Die derde seël word oopgebreek in die hemel. En daar was 'n swart perd. In die hand van hierdie perd is daar 'n skaal. En met die skaal word daar kos afgeweeg. Dis 'n weegskaal. 1 rantsoen koring vir 1 penning. 3 rantsoene gars vir 1 penning. Nou om enigszins vir ons begrip te kry, 1 rantsoen is genoeg kos vir 1 persoon per dag om te oorleef. En 1 penning is 'n man se loon vir 1 werkdag. Dus hierdie ruiter op die swart perd gee 'n man genoeg om homself te onderhou. Maar is nie genoeg vir sy vrou en kinders nie. Die gesin ly skade. Wat doen hierdie ruiter op die swart perd? Hy sit sy hand op die ekonomie. As die bloedige swaard van die rooi perd nie die resultate oplewer wat verlang word nie, dan begin die duiwel met die geldknyptang van die swart ruiter. En het jy opgelet, dis nie almal wat daardeur geraak word nie. Olie en wyn word nie beskadig nie. Weelde is daar genoeg, maar teen 'n prys. Jy moet afwyk van die gesonde skrifbeginsel. As jy genoeg wil verdien om vooruitgang te maak, dan moet jy jou gesin afskeep, of jy moet maar op Sondag inklok. En as jy lekker wil leef, dan moet jy jou swaar verdiende geld nie op dinge soos 'n kerklike bydra wil uitblaas nie. As jy baie invloed wil hê, dan moet jy nie al te presies en noukeurig wees met allerhande etiese kwessies nie. Jy moet jou oog toeknyp vir bedrog. Dis die swart perd. Hy hardloop deur hierdie land van ons teen 'n spoed. En toe word die vierde seël oopgebreek. 'N valperd kom uit. Sy naam is die dood. En die doderyk volg hom. En hulle twee is mag gegee om 'n kwart van die aardbewoners dood te maak. Dis skrikwekkend. Honderde, duisende, miljoene mense sterf as gevolg van oorloë en hongersnode, pestsiektes, epidemies. Die wêreld met al sy bewoners gaan gebuk onder die aanslag van die ruiter op die valperd. Maar waaroor gaan het nou uiteindelik? Die oopbreek van die volgende seël maak het duidelik. Toe Jesus die vyfde seël oopbreek, sien Johannes onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Die altaar, dis waar hulle sit. Nou, een altaar is 'n plek waar jy offer. En Johannes sien onder hierdie altaar een menigte gelowiges, dis die kerk van Jesus Christus, mense wat deur die loop van die eeuwe hulle lewe afgelê het ter wille van die evangelie. Hulle is gedood omdat hulle glo. Hulle is uit hulle werk ontslaan, want hulle is te christelik. Hulle leef by hulle beginsels. Hulle het armoede, want hulle is in die wêreld, maar hulle wil nie van die wêreld wees nie. Hulle word weggestoot uit die vriendekringe, uit die sosiale kringe, want hulle praat nie die taal van die wêreld nie. Hulle is nie gewild nie. Daar onder die altaar word almal versamel wat ly ter wille van die evangelie van verlossing. Die oopmaak van hierdie seels maak mens op 'n manier bang. Die duivel gaan te kere teen Godse gelowige kinders. En dan kan hy dalk sê, ja, maar hierdie rooi perd, dit raak ons nie direk nie. En hy is reg. Ons word nog nie vermoor, omdat ons in Christus glo nie. Maar kyk net 'n klein bietjie verder in Afrika in. Daar in Sentraal-Afrika, waar Christen en Moslims mekaar uitmoor. Kyk een bietjie na die oosterse lande, waar daar elke dag mense vermoor word, omdat hulle Christus bely. Die Islam het 'n vreselike bloedspoor agter hom. Ons durf nie met die Islam te heel nie. Hierdie rooi perd is sigbaar en voelbaar. En wat vir die swart perd, die ekonomie, vra vir die mens na die doel van die lewe, ook ons mense vandag. En deurgaans beoordeel ons sukses in terme van rand en sent. Ons is bereid om 'n werk elders te aanvaar. Die jeug stroom oor see, ook al is daar nie kerk in sig nie. Hoeveel Christen mense werk en woon daar in die sentrale Arabiese lande waar die kerk van die Here nie is nie? Maar ons moet oorleef. Maar wat word van ons beginsels? Wat van die waardes? Die ruiter op die swart perd verwoes baie meer as die ruiter op die rooi perd. En die vale, die hongersnode, die oorloë, die epidemies. Hier in Suid-Afrika is so deel van ons bestaan. Ons dink nie eers meer mooi daaroor na nie. Dis so gewoon dat nog 'n klomp mense doodgaan, of het nou in 'n watervloed of in 'n brand is. Dis nie meer nuus nie. Hierdie wat ons lees is ontstellend waar. Die klinkklare feite draai nie doekies om nie. Dis feite wat ons moet ken, broeders en susters. Kennis is deel van wapenrusting. Ons moet weet wie is ons vyand in hierdie eindtyd waarin ons vandag leef. Waar lê hy ons voor? Wat maak hy met ons? Ons kan so maklik die vyand op 'n ander plek loop soek, behalwe daar waar die Here vir ons wys, dis waar hy sit. Die werklike stryd in hierdie wêreldgeskiedenis is beslis nie Noord-Korea en Amerika nie, maar is tussen geloof en ongeloof. En nou laat die Here ons nie sonder hoop nie. Het u opgemerk dat die mag van hierdie ruiters vir hulle gegee is? Dit word gegee om te verwoes en te verniel. En wie is dit wat het uitdeel? Wel, wie anders as die Lam van God, wat hierdie seels oopbreek die een na die ander? Hy deel die mag uit. Hy het alle mag in die hemel en op die aarde. Hy regeer oor hierdie wêreld moonthede, oor die ruiters wat so te kere gaan. En hy wat dit doen, beskerm ook sy kerk. Deur sy woord bou hy 'n muur rondom ons, sodat ons nie sal verslap in sy diens nie. Ons belydenis gee rigting aan ons gedagtes. Ons hoof is ons koning. Hy het die leisels van die wêreldgeskiedenis vas in sy hande. Hy stuur al die perde uit. En nou kom ons by die laaste punt. Waarheen moet alles gaan? Die perde en die ruiters hardloop na die eindoordeel toe. En so sien ons dat Christus wat die hoof is, ook tegelijkertijd die regter is. Die sesde seël word oopgemaak. Spanning loop op. 'N katastrofe speel hom af. Die aarde en sy berge skud op sy fondamente. Die hemelliggame verloor hulle krag. Die son word soos 'n harige sak. Die maan word bloedrooi. Die sterre val soos papvrugte hier oral op die aarde. Die hemelruim word opgerol, soos wat jy 'n boekrol oprol. Die hele skepping kry 'n grootskaalse verandering. Het gaan ver bo ons verstand uit. Maar veel ingrypender en groter sal die einde wees vir die mense wat op die aarde woon. Daar gaan geoordeel word. En hoor ons hoe smeek daar die siele wat daar onder die altaar sit. Hoe lank nog, heilige en getroue heerser? Wanneer kom u tot by die eindoordeel? Wanneer wreek u ons dood op hierdie bewoners van die aarde? Nou daar die dag gaan vir die ongelowiges nag wees. Die konings van die aarde, wat nou in hulle pragtige paleise sit, en hulle motors rondjaag en rondvlieg oor die wêreld, en hulle wat nou op die kerk van Christus trap, en die beginsels van die woord vertrap, hulle gaan vernietig word soos 'n erdepot. Die leiers in handel en industrie, die invloedrykes wat die touwtjies trek en die wêreldbeurse beheers, om hulle self te bevoordeel. Hulle sal vergeld word vir hulle magsmisbruik. Die hele goddelose wêreld gaan gegryp word deur vrees. Die man op straat, die vrou in die kombuis, die ongelowige sal probeer vlug, hulle gaan nie kan wegkruip nie. Niemand ontkom aan die toren van die lam nie. Dis wat wag vir hierdie wêreld. Hierdie wêreld wat dink, dat hulle maak wat hulle wil. Net die wat gewas is in die bloed van die lam, vir hulle is daar uitkoms. Hulle wat rein, wit klere van skuldvergifnis het, hulle mag vryspraak hê. Die wat nou, terwille van Christus ly, terwille van Christus opstaan, en as jy opstaan en kry pak sla, maar jy staan op, hulle word opgeneem in die ewige heerlikheid. Gemeente, hierdie eindoordeel is letterlik 'n krisis. Krisis beteken sny. Vlaam skerp sny, of ewige heerlikheid, of ewige verdoemenis. En dit is ons troos in lewe en sterwe. Want ons kyk na Christus, die Lam van God, wat opgevaar het in die hemel, hy sit in die regterhand, en hy kom weer. Hy wat dit doen, gee krag om staande te bly. Hy gee ons vrymoedigheid, om die oordeelsdag af te wag, want sy oordeel, dis vir ons ten goede. Hou daarin vas. Amen. Ons loof U, almagtige God, in U heerlikheid en in die majesteit, in die werk wat U doen. Die ruiters op hulle perde gaan die wêreld in. Ons sien hulle, ons ervaar hulle. Ons dank U dat U daar die ruiters beheer. En ons dank U dat ons deel mag wees van al die ryke seëninge wat die ruiter op die wit perd vir ons bring. Hou ons vas by die evangelie. Laat ons die goeie stryd bly stry, sonder om moeg te word. En as ons die dag wel moeg is, versterk ons dan opnuut en bemoedig ons. Dankie vir alles wat ons elke dag uit die woord mag ontvang. Gee ons geestelike vitamines, sodat ons nie in hierdie wêreld doodsiek word en uiteindelik sterf nie. Maar begenadig ons deur die woord en deur die gees. Daar's baie om te doen. Maak ons opgewonde en bly daaroor. Ons mag meer as oorwinnaars wees in Christus wat ons liefhet. Laat ons dan ook soos oorwinnaars optree, elkeen op sy eie plek, tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Here, ons bid dit uit genade en in die volkome vergewing van al ons sondes om Christus ontwil. Amen. Ons offergawes gaan vir die diens van warmhartigheid. Die tweede kollekte gaan juis oor die bedoeling van die wit perd. Dis die verspreiding van die evangelie. Dis waarvoor ons tweede kollekte gaan, Bybelverspreiding. En dan gaan ons daarna sing uit Psalm 48 die laaste twee verse, 4 en 5. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.